πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my love is a sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea, get some.
Καλησπέρα και καλώς σας βρήκαμε. Ακόμα ένα επεισόδιο των αντανακλάσεων και προσπάθεια να γνωρίσουμε, αρχίζοντας να τα σαρδάμε από την αρχή, μαζί με εσάς τους ακροατές του πρώτου προγράμματος, μια εικαστική δημιουργό. Ήθιστε οι εικαστικοί να έχουν ως ένα βαθμό μια δισκαμψία, μια δυσκολία θα έλεγα, να πιάσουν το νήμα της αρχής μιας έμπνευσης, το νήμα της αρχής μιας πορείας που τους έχει πάει, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέχρι και το νεοϋορκέζικο Guggenheim, συμμετέχοντας σε μια έκθεση προέκταση της Arte Povera, αλλά και μέχρι το κέντρο της Αθήνας σε μια προσπάθεια καλλιτεχνικής οικογενειακής συνομιλίας που αποκαλύπτει το εικαστικό παρελθόν της, αλλά ταυτόχρονα καταγράφει το καλλιτεχνικό μέλλον που έχει μεταφέρει στη νέα γενιά. Και επειδή όλα αυτά ακούγονται ασαφή, να σας πούμε και ταυτόχρονα να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε την οικαστικό Μάρο Μιχαλακάκο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ.
Που θα μας συνοδεύσει στη σημερινή διαδρομή. Μισό λεπτό μόνο και μόνο για ταυτότητα εκπομπής, ως ήθιστε. Είμαστε λοιπόν αντανακλάσεις, το είπαμε, το ξαναλέμε. Συχνότητες πρώτου προγράμματος 91,6, 105,8. Οι γνωστές κλασικές συχνότητες στη διάθεση για τους λάτρεις του ραδιοφώνου. Διαδικτυακά όμως η πρόσβαση είναι εξίσου εύκολη. Απλή υπενθύμηση, αυτή η εκπομπή όπως και όλες τις ελληνικές ραδιοφωνίες μπορούμε ή μπορείτε να τις ακούσετε ζωντανά ή και τεροχρονισμένα διαδικτυακά μέσω του rteco.gr. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ομάδα της σημερινής, στην κονσόλια του ήχου βρίσκεται ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος η Έλληνα Νοφωτίστου. Καλησπέρα εκ νέου λοιπόν και θα ξεκινήσουμε από το παρόν και θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν και σίγουρα στο μέλλον θα μας απασχολήσει και αυτό όσο μπορούμε βέβαια. Λοιπόν, πριν βγούμε εκτός συνόρων γιατί ανέφερα τον Γκούγκενχάιμ της Νέας Υόρκης, υπάρχουν και πολλά άλλα κεφάλαια στα οποία θα περάσουμε και τα οποία θα πούμε, να πάμε μέχρι την πλατεία Εξαρχείων. Λοιπόν, αυτή είναι η αρχή μας στο Potential Project, ένα χώρο που έχει σαν βάση μεταξύ άλλων να αναδείξει τις προσωπικές αιμονές που διατρέχουν και χαρακτηρίζουν τα έργα τέχνης και κατ' επέκταση στον καλλιτέχνη. Φωνές μιας άνοιξης. Ναι. Έτσι είναι ο τίτλος.
Ναι, ναι. Οι Φωνές μιας άνοιξης είναι ο τίτλος. Σε επιμέλεια του Αποστόλη Αρτινού μας φιλοξενεί το Potential μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου οι επισκέψεις γίνονται με ραντεβού.
Αυτό βέβαια είναι, πρέπει να πούμε, το έναυσμα της συζήτησής μας, γιατί το βασικό μου θέμα, ναι, βασικό θέμα όταν πραγματικά είδα τα έργα στην γκαλερί, ήταν να ανατρέξω στις πηγές σου βασικά, στο ξεκίνημά σου. Είναι, όπως είπα και στον πρόλογο, αυτή η έκθεση συγκεκριμένη μια καλλιτεχνική και επιπρόσθετα οικογενειακή υπόθεση. Θέλεις να μας εξηγήσεις, γιατί πραγματικά οι οικογενειακές υποθέσεις διατρέχουν όλη την πορεία σου, από την αρχή μέχρι και σήμερα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι λοιπόν μια έκθεση ομαδική, όπου συνεκθέτουμε ο πατέρας μου, Μιχαήλ Μιχαλακάκος, και η κόρη μου, Σεμέλη Σαφού. Η ιδέα, για να είμαι ειλικρινής, ήρθε κάποια στιγμή και ήταν πιο πολύ να εκθέσω τα έργα του πατέρα μου και τα δικά μου. Ήρθε όμως μια φίλη της κόρης μου εδώ από το Λονδίνο, η οποία είναι και ποιήτρια, και εκεί που συζητούσαμε, είπε γιατί και η Σεμέλη δεν παίρνει μέρος σε αυτή την έκθεση.
Να κάνουμε μια παρένθεση, ναι, εδώ και να πούμε ότι η Σεμέλη, γιατί μιλάμε για εικαστικά,
ναι,
να δώσουμε λίγο ιδιότητες.
Ναι,
δηλαδή ο μπαμπάς πρώτο και κύριον, εκτός του να είναι εικαστικός, είναι ένας από τους γνωστούς αντικέρ της Αθήνας.
Ναι.
Η Σεμέλη είναι ένα παιδί που κάνει τα πρώτα της βήματα.
Ως σκηνοθέτρια. Όπως,
ναι, ως σκηνοθέτρια. Ναι. Και μάλιστα το πρώτο της βήμα την απασχόλησε πολύ η μαμά της.
Την απασχόλησε αρκετά η μαμά της.
Θα τα πούμε. Θα τα
ναι,
πούμε.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, οπότε είναι...
Όλο μια οικογενειακή υπόθεση.
Είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Ναι.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι βγάζουμε προς τα έξω τα οικογενειακά.
Μέσα
από την καλλιτεχνική δημιουργία.
Ναι.
Και η Σεμέλη λοιπόν είναι σκηνοθέτρια, ναι, και είχε κάνει μια ταινία πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, για τη γιαγιά της και τον παππού της. Όταν μέσα έτσι σκέφτηκα ότι θα ήταν, αν θα την ενδιέφερε να δείξει αυτό, τη ρώτησα, μου είπε ναι, βεβαίως θα το ήθελε πάρα πολύ. Και έτσι δημιουργήθηκε μια έκθεση όπου τα έργα ζωγραφικής του πατέρα μου, τα οποία ζωγραφίζει ο πατέρας μου εδώ και χρόνια, αλλά κατά τη διάρκεια του COVID και επειδή δεν τον απασχολούσε η εργασία του η καθημερινή, ζωγράφισε 200 έργα. Όταν μου το είπε αυτό, και τα βλέπα βέβαια όταν πήγαινα σπίτι, είπα ότι αυτό κάτι πρέπει να το κάνουμε, δεν μπορεί να πάει έτσι. Έτσι δημιούργησα όμως... Πιο πολύ δημιουργήσαμε μάλλον όλοι μαζί, γιατί ήταν μια πραγματικά συλλογική δουλειά και με τον Αποστόλη και με τα έργα του πατέρα μου, τα οποία μας τα εμπιστεύτηκε και τα πήγαμε εκεί. Δημιουργήσαμε όμως μια εγκατάσταση που είναι σαν να είναι όλο μαζί ένα έργο. Και ενώ η μορφή έκφρασης του καθενός είναι τελείως διαφορετική, παρόλα αυτά υπάρχει ένα νήμα που ενώνει...
Τις ρίζες.
Τις ρίζες, ναι. Μπράβο. Και γι' αυτό φαίνονται και πολλοί οι ρίζες αυτή την έκθεση.
Ακριβώς.
Ναι.
Τις ρίζες σας.
Τις ρίζες και τις απολύξεις και τα κλαδιά και τα άνθη.
Και αυτά που γεννάνε. Ναι. Αν το πάρεις έτσι, είναι πραγματικά ένα γενετήσιο, σκέψου το, πατέρας,
ναι,
κόρη,
εγγονή. Ναι.
Λοιπόν, ας περιγράψουμε λίγο έτσι λίγο την έκθεση για να καταλάβουν και οι ακροατές, γιατί πραγματικά η δισκαμψία η ραδιοφωνική είναι ότι πρέπει να περιγράψουμε λίγο τα εικαστικά. Για τους γνωρίζοντες το έργο σου, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η ύλη που σε απασχολεί, η ύλη με την οποία δουλεύεις, είναι το βελούδο, ναι, είναι η λατρεία σου.
Ναι.
Είναι βελούδο λοιπόν,
ναι, είναι,
αλλά
βελούδο.
Είναι γλυπτό βελούδο σε αυτή τη, ναι, φάση. Περιέγραψε λοιπόν.
Έχω πάρει και δύο αντίκες, δύο καρέκλες που μου είχε κάνει δώρο ο πατέρας μου κάποια στιγμή και τις είχα στο εργαστήριο για χρόνια, αλλά δεν τις χρησιμοποιούσα δεν καθόμουν ποτέ. Και μάλιστα τις προστάτευα κιόλας. Δεν ήθελα να κάτσουν κι άλλοι για να μην μου τις χαλάσουν. Τώρα βέβαια τους άλλαξα λίγο τα φώτα, γιατί τις έχω βάλει έτσι όπως τις έχω αξιοποιήσει και έχω χρησιμοποιήσει το βελούδο σαν... το έχω φουσκώσει, του έχω αλλάξει τη μορφή, το έχω χρησιμοποιήσει, τέλος πάντων, όπως είπες κι εσύ, σαν υλικό γλυπτικής δημιουργίας.
Το οποίο φεύγει από κάποιους ρόζους, αν μπορούμε να το μεταφέρουμε έτσι. Σκεφτείτε λοιπόν, απευθυνόμενοι στους ακροατές, τους ρόζους που έχουν οι κορμοί των δέντρων και από τις οποίες συνήθως φεύγουν κλαριά, φεύγουν καινούριες φύτρες κλπ. Όλη λοιπόν η γκαλερία είναι γεμάτη από αυτούς τους ρόζους.
Ναι, από αυτούς τους ρόζους υπάρχουν και... τρύπες, θα έλεγε κανείς, οι οποίες βγαίνουν μέσα από τον τοίχο και μέσα από αυτές τις τρύπες, σαν ένα κύκλωμα, το οποίο μπαίνει, βγαίνει, σαν ένα κλειστό κύκλωμα, αλλά ίσως και όχι κλειστό, βγαίνουν και μπαίνουν αυτές οι ρίζες. Το κλειστό κύκλωμα με έχει απασχολήσει πάρα πολύ στη δουλειά μου.
Ναι.
Κόμπι, ρόζι, όλα αυτά επανέρχονται με άλλο τρόπο, με άλλη μορφή, αλλά είναι πάντα εκεί.
Είναι παντού, δίνουν...
Και νομίζω ότι έχει να κάνει και με τους κόμπους της ζωής και με τους τρόπους που ο καθένας προσπαθεί να τους λύσει για να εξελιχθεί, να προχωρήσει.
Όλα αυτά λοιπόν, μιλήσαμε τώρα, η περιγραφή είναι τα έργα της Μάρους Μιχαλακάκου. Ο μπαμπάς έχει μείνει στην κλασική ζωγραφική.
Ναι.
Σε μια ζωγραφική που, διαβάζοντας το κείμενο της γκαλερί, λέει, θυμίζει πραγματικά τη ζωγραφική που βλέπαμε παλιά στο Ζάπιο, και όντως,
ναι,
αλλά είναι δέντρα. Είναι,
ναι.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται και συνομιλεί με το δικό σου πιο μοντέρνο.
Ναι, και δέντρα, ναι, και είχε πάρει μάλιστα και μέρος αρκετές από τις Πανελληνίους εκθέσεις στο Ζάπιο. Πάντα όμως είναι, πάντα ζωγράφιζε φύση. Αυτό επίσης που πρέπει να πω, ο πατέρας μου κατάγεται από τη Μάνη. Τα τελευταία, και όταν ήταν μικρός, καρφάλωνε σε κάτι βράχια, έπεφτε σε κάτι κόλπους, κολυμπούσε, ήξερε που να ανοίξει το στόμα του για να πιει γλυκό νερό μέσα στη θάλασσα. Τέλος πάντων, και πάντα μας έλεγε τέτοιες ιστορίες πολλές. Μου ζήτησε λοιπόν, γιατί είναι αρκετά μακριά αυτή η περιοχή που πήγαινε με τα πόδια για να κολυμπήσει και δεν υπάρχει δρόμος, μου ζήτησε και πήγα εκεί της και το φωτογράφησα. Μετά το ζωγράφησε εκείνος μέσα από τη φωτογραφία και μέσα από τη μνήμη που είχε ως παιδί και δεν ξέρω και ποια ήταν η τελευταία φορά που πήγε εκεί. Όλο αυτό λοιπόν έχει γίνει ένα μέσα σε αυτή την έκθεση και έρχεται και η Σεμέλη στο κέντρο της έκθεσης να...
Είναι το οπτικό υλικό εκεί πέρα πλέον, τελείως κινηματογραφικό οπτικό υλικό που περιγράφει παππού, γιαγιά.
Ναι, και την ιστορία τους λίγο.
Και την ιστορία τους λίγο.
Πόσα χρόνια είναι μαζί, τη σχέση τους, οι ίδιοι μιλάνε σε, αυτό το βίντε, σε αυτή την ταινία, δεν μιλάει κάποιος άλλος για εκείνους.
Πώς την έχεις εισπράξει αυτή την έκθεση βασικά, πώς σου γεννήθηκε και πώς την έχεις εισπράξει, σαν επιστέγασμα μιας πορείας, σαν πραγματικά...
Καταρχάς να πω ότι τώρα ήμουν έτοιμη να κάνω κάτι τέτοιο. Πριν μερικά χρόνια δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω.
Γιατί?
Δεν ξέρω. Είναι τα καλά τουλάχιστον της ωριμότητας, ναι. Γιατί υπάρχουν και καλά.
Βεβαίως.
Τώρα λοιπόν ένιωθα έτοιμη να υποστηρίξω κάτι τέτοιο, αυτή τη συνύπαρξη. Δεν είναι και εύκολο να συνυπάρξεις με τους γονείς σου πάντα σε επαγγελματικό επίπεδο.
Όχι, καθόλου εύκολο, ναι. Μπορώ να πω.
Βέβαια, ναι.
Απλώς ένα κεφάλαιο το οποίο... Το λες πάντα και διαβάζοντας για σένα έχεις επανέλθει, είναι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την εικαστική σου πορεία, χέρι βοηθείας είχες από τους γονείς σου, δεν είχες ποτέ, ναι, αντίσταση.
Όχι, δεν είχα ποτέ αντίσταση και ένιωθα πάντα ότι ένιωθαν πολύ περήφανοι για όταν ερχόντουσαν στις εκθέσεις μου.
Για πες μου για αυτή την έκθεση, ποια ήταν η αντίδραση του μπαμπά σου?
Με ευχαρίστησε. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Και εκείνος και η μητέρα μου. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε κιόλας, γιατί μιλάμε πολύ για το... Για το πέρασμα, αν θέλεις, αυτής της εικαστικής έκφρασης από τον πατέρα. Αλλά θεωρώ ότι η δουλειά μου έχει μία... Η καρδιά της δουλειάς μου προέρχεται κιόλας μέσα από μια έμφυτη ψυχαναλυτική σκέψη που είχε η μητέρα μου.
Δηλαδή.
Και δηλαδή πάντα συζητούσαμε και πάντα προσπαθούσε να είναι κοντά μας. Εδώ, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν θέλω να νομίσει κανείς ότι ήταν η τέλεια οικογένεια. Πάντα υπήρχαν τα προβλήματα, πάντα υπήρχαν όλα αυτά που έχει μια οικογένεια και που είναι δύσκολα. Αλλά υπήρχε ένα άνοιγμα στο μυαλό, δηλαδή υπήρχε μια... συμπερίληψη, όπως το λέμε τώρα.
Τώρα,
αλλά τότε.
Ναι.
Και αυτό μας άφηνε ελεύθερους, γιατί είμαστε 4 παιδιά. Δεν είμαι μόναχο παιδί. Mm-hmm. Αυτό, οπότε το είδα να γίνεται και στα άλλα μου αδέλφια.
Δεν θέλω να βγω εκτός συνόρων, αλλά σιγά σιγά πάμε μπροστά εκεί, γιατί η άλλη πλευρά του νομίσματος της Μάρος Μιχαλακάκου είναι η πλευρά που τίνει να διεθνοποιηθεί. Είναι λίγο καινούριο για σένα βέβαια, αλλά ξαφνικά έχεις βρεθεί να συνομιλείς με εικαστικούς και Έλληνες αλλά και διεθνείς, τόσο στο Guggenheim των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο και να κάνεις διάφορα μαθήματα, τα λέμε διαφορετικά, residency.
Α, ναι. μέσα από τη δωρεά του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, mm-hmm, σε 3 μουσεία, στο Guggenheim της Νέας Υόρκης, στο MCA Chicago και στην Tate Modern, είχα την τύχη να βρεθώ και στα 3 αυτά, γιατί το έργο που έχει δωρηθεί στο Guggenheim είναι, η δωρεά αυτή είναι, μοιράζεται μεταξύ των 2 μουσείων,
μεταξύ του Σικάγο και, ναι, του Guggenheim.
Και στην Tate. Αυτό βέβαια, οπωσδήποτε τώρα να βλέπω την εγκατάστασή μου Happy Days δίπλα σε έργο του Ράιωσενμπεργκ και του Μάικ Κέλλη και του Κουνέλη και του Μάριο Μέρτς, είναι για μένα πέρα από κάθε φαντασία. Δηλαδή, να το πω και αλλιώς, υπάρχουν κάποια όνειρα που έχει ο καθένας στη ζωή του, επαγγελματικά, εκτός από τα προσωπικά. Και λέει, θα ήθελα να κάνω αυτό, θα ήθελα να κάνω. Είναι κάτι που δεν μπορούσα να το φανταστώ ποτέ μου. Και είναι, η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη. Γιατί βλέπω ότι το έργο συνομιλεί και συνομιλεί πολύ ωραία. Και μοιράζεται και όλες το βλέπει τόσος κόσμος, επικοινωνεί. Είναι πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα. Τα residency τώρα ήρθαν πριν από τουλάχιστον το πρώτο μεγάλο.
Θα σταθούμε στο Guggenheim, μην ανησυχείς, αλλά αυτό θα το αφήσω για το δεύτερο μέρος. Γιατί πραγματικά το Happy Days είναι πολύ δεμένο με την πορεία του, την εικαστική πορεία του παρελθόντος σου.
Ναι.
Οπότε θα ήθελα λίγο έτσι να το ισορροπήσουμε.
Να, ναι, οπότε λέει, να... Ναι, γιατί η αρχή του έργου, η αρχή της επιθυμίας μου, ή μάλλον να ασχοληθώ με την τέχνη, χωρίς ακριβώς να ξέρω τι θα έκανα, έγινε στα πολύ μικρά μου χρόνια, χωρίς αυτό να το συνειδητοποιώ τότε. Και έγινε όταν περνούσα πάρα πολλές ώρες στο μαγαζί του πατέρα μου, που ήταν ένα μαγαζί, ναι, με αντίκες αλλά και παλιατζίδικο. Είχε κάτι σαν μια σπηλιά του Αλιμπαμπά, που μπορούσα εγώ να ανακαλύψω πράγματα, να φανταστώ από πού ήρθε το κάθε αντικείμενο, την ιστορία του. Και αυτό βέβαια που με ενέπνευσε πολύ, αλλά ήταν το ότι πήγαινα πολύ συχνά μαζί του όταν έκανε εκτιμήσεις σε σπίτια.
Αυτό το περιγράφεις και γραπτά στα κείμενα που μου δώσεις, και είναι πραγματικά μοναδικό, γιατί εκεί έστεινες ιστορίες. Για πες μας λοιπόν.
Ναι, πηγαίναμε λοιπόν σε αυτά τα σπίτια. Τα σπίτια συνήθως ήταν σπίτια ανθρώπων που είχαν πεθάνει, και τα παιδιά τους, ενήλικοι πια άνθρωποι, ενήλικες, έπρεπε να τα αδειάσουν. Οπότε ήταν η φόρτιση συναισθηματική πολύ έντονη, αλλά μπορούσε κανείς να νιώσει τη δυναμική της κάθε οικογένειας, και μόνο από τον τρόπο που κινούνταν οι άνθρωποι μέσα στο χώρο. Και με τον τρόπο επίσης που ήταν πολύ εύκολο για εκείνους να χαρίσουν ακόμη και κάποια αντικείμενα, αλλά όχι πόσο μάλλον να τα πουλήσουν, αλλά με κάποια άλλα ήταν εξαιρετικά δεμένοι και δεν μπορούσαν να τα αποχωριστούν. Αυτό χωρίς τότε να το συνειδητοποιώ. Νομίζω ότι έπληξε κάτι μέσα μου, έβαλε τα θεμέλια της επιθυμίας μου να δημιουργήσω, να το βγάλω αυτό. Μεγαλώνοντας λοιπόν, είχα αποφασίσει ότι θα γίνω ζωγράφος. Πήγα λοιπόν να σπουδάσω στη Γαλλία, και για μένα ήταν αποφασισμένο ότι θα γίνω ζωγράφος. Και ξεκίνησα να ζωγραφίζω. Εκεί όμως, όσο ζωγράφιζα, λάδια κιόλας, ένιωθα ότι θα μπορούσα να ζωγραφίζω το ίδιο τελάρο για πάντα, ψάχνοντας το τέλειο αριστούργημα κι εγώ. Και αυτό μου δημιούργησε ένα τεράστιο άγχος, γιατί δεν υπήρχε τέλος. Θα μπορούσα να ζωγραφίζω με λάδι πάντα, λέω, γιατί είναι πολύ σημαντικό το υλικό, για πάντα. Το ίδιο τελάρο. Ήθελα λοιπόν να δω με κάποιο τρόπο αυτό το τέλος, να με σταματήσει κάτι. Χωρίς πάλι να ξέρω γιατί, πάντα το ένστικτο έρχεται πριν. Πρώτο, είναι κάτι σαν να πνίγομαι, ας το πούμε, και να πρέπει αυτό να βγαίνει, και σιγά σιγά μετά καταλαβαίνω γιατί και πώς το κάνω. Και έτσι αγοράζω ένα κομμάτι κόκκινο βελούδο, το κρεμάω στο εργαστήριό μου. Το χάζευα, δεν ήξερα. Σίγουρα δεν ήθελα να ζωγραφίσω πάνω σε αυτό.
Να μείνουμε λίγο με το κόκκινο βελούδο. Βεβαίως. Κρεμασμένο.
Ναι, ναι.
Θα το ξαναπιάσουμε το κόκκινο. Ωραία. Βελούδο, είναι σίγουρο. Γιατί είναι η ώρα να κάνουμε έτσι μία παύση μουσική και να πιάσουμε το δεύτερο μέρος, πώς τελικά το βελούδο και το ξύσιμο του βελούδου ήρθε στη ζωή της Μάρος Μιχαλακάκου. I Αντανακλάσεις, δεύτερο μέρος ενός επεισοδίου που κάνουμε έτσι focus στη δουλειά της Μάρος Μιχαλακάκου, μιας εικαστικού, την δουλειά της οποίας βλέπουμε αυτή την εποχή στην πλατεία Εξαρχείων, αλλά και μια δουλειά που βλέπουμε ταυτόχρονα και στη Νέα Υόρκη.
Ναι.
Άμα έχουμε την τύχη να πάμε, τυχεροί. Λοιπόν, στο Guggenheim. Μείναμε λοιπόν, κλείνοντας το πρώτο μέρος, έτσι, στο Κόκκινο Βελούδο.
Ναι. Ναι.
Το Κόκκινο Βελούδο έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη δουλειά σου και στην εξέλιξη της δουλειάς σου.
Ναι.
Και έχει ξεκινήσει ακριβώς όταν θέλεις να μεταπηδήσεις από το λάδι και τη συνεχή κίνηση που κάνεις αναζητώντας ένα στόπ.
Ναι, και τα στρώματα που μπορούν να...
Τι στόπ λοιπόν σου προσέφερε το Κόκκινο Βελούδο και πώς το κατάφερες, γιατί αυτό έχει απασχολήσει και άλλους ανθρώπους εκτός από σένα, την κόρη σου.
Λοιπόν, ναι. Σωστό. Λοιπόν, το στόπ. Αυτό το στόπ έπρεπε λοιπόν να φανεί, να δω το τέλος. Αγοράζω, όπως είπα, το Κόκκινο Βελούδο, το κρεμάω στο εργαστήριό μου εκεί στη Γαλλία, στο Παρίσι, και δεν ήξερα τι να κάνω με αυτό το Κόκκινο Βελούδο. Και δεν ήξερα και γιατί το είχα επιλέξει τότε. Είχα μια τεράστια επιθυμία να δουλέψω με αυτό το υλικό χωρίς να ξέρω γιατί. Το κρεμάω και το κοίταζα. Το κοίταζα. Πρέπει να έχει περάσει και ένα δεκαήμερο, και είχα πάρει ένα ραντεβού με μια καθηγήτρια, η οποία μου λέει: γιατί θέλεις να δουλέψεις με αυτό? Λέω: δεν ξέρω. Και τι θέλεις να κάνεις? Δεν θέλω να ζωγραφίσω. Και εκεί, όπως της μιλούσα, το χάιδευα. Και της λέω: έχει τρίχες, θα το ξυρίσω.
Ναι.
Πάω λοιπόν εκεί κοντά σε ένα σούπερ μάρκετ και αγοράζω αυτά τα ξηραφάκια μιας χρήσης, νομίζοντας ότι έτσι θα μπορέσω να το ξυρίσω. Βέβαια δεν γινόταν αυτό, ήταν αδύνατον, και τότε πήρα ένα κοπίδι. Με αυτό το κοπίδι λοιπόν, κατάφερα τότε να, όντως να το ξυρίσω. Έμενε η ρίζα, αν θέλεις, στον υφαντικό ιστό, γιατί υπάρχει ένας ιστός από πίσω, ένα δίχτυ μέσα από τον οποίο περνάνε τριχούλες, οι οποίες βγαίνουν προς τα έξω. Αυτό είναι το βελούδο. Έτσι όπως λοιπόν εγώ περνούσα το ξυράφι, το αφαιρούσα και δημιουργούσα ένα ανάγλυφο που είχε και διαφορά στη χρώμα, γιατί ο υφαντικός ιστός είναι πάντα ή σχεδόν πάντα 1, 2 και 3 τόνους πιο
αχνός σε σχέση με το...
Οπότε όταν χρησιμοποίησα το Κόκκινο Βελούδο, το ανάγλυφο είχε ένα πιο ροζ χρώμα. Την ημέρα όμως που έκανα το πρώτο ξυράφι, κατά τύχη, αν και δεν ξέρω πια και τι είναι το τυχαίο, κατά τύχη τέλος πάντων υπήρχε ένα άσπρο χαρτί κάτω και έπεσαν αυτά τα χνούδια. Όταν κοίταξα κάτω στο πάτωμα, είδα το κόκκινο πάνω στο άσπρο και αμέσως είχα μια εικόνα αίματος. Θυμήθηκα όταν ήμουν μικρή που πήγαινα με τη μητέρα μου στο χασάπικο, και τότε τα χασάπικα δεν ήταν μπουτίκα, αλλά είχε ο χασάπης το ξύλο μπροστά σου, έκοβε την μπριζόλα και σε έπαιρναν και τα κομματάκια. Τα κόκαλάκια, κάτι έπεφτε τέλος πάντων, τουλάχιστον κάτω σίγουρα. Αυτό λοιπόν το είχα βιώσει και αυτό είδα τότε.
Τα χνούδια δηλαδή ως αίμα.
Και πάλι χωρίς να ξέρω γιατί, μάζεψα αυτό το χνούδι, το έβαλα σε μία πλαστική σακούλα και το φύλαξα. Από τότε, κάθε φορά που ξύριζα βελούδο, μάζευα τα χνούδια, τα έβαζα σε σακούλες και σε όλες μου τις μετακομίσεις... Μετακόμισα και αυτές τις σακούλες με τα χνούδια.
Αυτό μιλάμε κάπου τη δεκαετία του 80, τελείωμα του 80, αρχές
αυτό
του 90.
Αυτό ήταν 90,
και...
ναι, okay. 90.
90-2024,
μπράβο.
Λοιπόν.
Πολλά χνούδια.
Έχουμε ένα λόφο από χνούδια και αυτός ο λόφος από χνούδια βρίσκεται στο Guggenheim.
Ναι, δύο λόφοι από χνούδια.
Σχηματοποιήθηκαν.
Σχηματοποιήθηκαν, βρήκαν τον τίτλο Happy Days.
Μπέκετ.
Και Πολ Βερλέν, γιατί το Colloque Sentimental, ένας στίχος που λέγεται «Le beau jour», τον οποίο επέλεξε ο Μπέκετ όταν μετέφρασε το «Happy Days» ο ίδιος στα γαλλικά. Δεν το είπε «Ευτυχισμένες μέρες» στα γαλλικά, διάλεξε αυτό το στίχο και για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Και για να μου φαίνεται κιόλας ότι πρώτα βρήκα το ποίημα και μετά κατέληξα στο Happy Days. Όλο αυτό βέβαια, ο τίτλος ήρθε μετά. Και ακριβώς να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω πώς. Εγώ αυτό που έκανα τότε ήταν ότι... Τότε συνεργαζόμουν με την Ηλιάνα Τούντα. Ήρθε λοιπόν η Ηλιάνα και μου είπε, πάρε όλη την γκαλερί, θέλω να κάνεις κάτι. Mm-hmm. Οπότε πάνω για μένα ο χώρος ήταν εξαιρετικά δύσκολος. Και έπρεπε να... Ήταν η δεύτερη φορά που είχα την ευκαιρία να αναμετρηθώ μαζί του. Την πρώτη φορά τον είχα κόψει κάπως, του είχα βάλει μια γυψοσανίδα και είχα δημιουργήσει δύο χώρους. Τη δεύτερη φορά ήθελα να κάνω κάτι με αυτές τις κολόνες. Μην ξεχνάμε ότι ήταν το 2012, εποχή κρίσης, μεγάλης κρίσης, που νομίζαμε ότι ήταν το τέλος της κρίσης, αλλά δεν ξέραμε ότι μας περίμεναν κι άλλα. Είχα λοιπόν αυτή την ιδέα τότε να πνίξω τις κολόνες που στήριζαν αυτό το οικοδόμημα με χνούδια. Αυτά τα χνούδια, εκτός από αίμα, ήταν και όταν όλοι μας φαντάζομαι το έχουμε βιώσει αυτό, όταν δεν καθαρίζουμε πολύ καλά το σπίτι μας, όλες αυτές οι μπαμπακούρες εμείς, ναι, τις λέμε, ο καθένας έχει τη δική του λέξη, που πάνε και κάτω από τους καναπέδες, ναι, κάτω από τα κρεβάτια. Mm-hmm. Ήταν λοιπόν κάτι μεταξύ των χνουδιών που μάζευα όλα αυτά τα χρόνια, της σκόνης που μας πνίγει, και του χρόνου. Ήταν λοιπόν σαν να ήταν μια εικόνα του χρόνου που περνάει, γιατί αυτά τα βουνά εξελίσσονται. Η σκόνη που πέφτει πάνω τους τα πολλαπλασιάζει.
Τα διωγγώνει, ναι. Και βγήκαν λοιπόν το Happy Days. Το Happy Days στη συνέχεια αγοράστηκε από το Δημήτρη Δασκαλόπουλο, ναι, ως συλλέκτη και... Αυτή τη στιγμή
βρίσκεται στο Guggenheim.
Και ελπίζουμε να ταξιδέψει και να ενταχθεί και να συνομιλήσει και με άλλα έργα στη συνέχεια.
Ναι.
Λοιπόν, μιλήσαμε όμως για τα χνούδια.
Ναι.
Εγώ θα πω μια δικιά μου εικόνα από τη Μάρο Μιχαλακάκου, όταν πρωτοσυνάντησα μία φορά, γιατί όλα αυτά τα χνούδια είναι απόρρια κάποιων έργων που σχηματοποιεί πάνω στο βελούδο. Την πρώτη φορά που συνάντησα έργο σου, που έμειναν δηλαδή, ήταν μια παρέμβαση στο Εθνικό Θέατρο, στο Τσίλερ. Ναι. Ένα τεράστιο κόκκινο χαλί σχηματοποιημένο που έβγαινε από το τζάκι.
Ναι. Ναι, η πρώτη εγκατάσταση που έκανα με ένα χαλί έτσι που έβγαινε από το τζάκι ήταν το έργο που και αυτό αγοράστηκε από τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο και ήταν στο ισόγειο, το έδειξα στο ισόγειο της γκαλερί. Όμως ήταν μία ανάθεση από τον διευθυντή τότε του Μουσείου της Φύσης και του Κυνηγιού στο Παρίσι, για ένα πύργο, τον πύργο του Πιερφόν που είναι έξω από το Παρίσι. Και ήταν, αυτός ο πύργος ήταν ο πύργος που προόριζε ο Ναπολέον ο Τρίτος για μόνιμη κατοικία του. Αφού λοιπόν τον ανακαίνισε με τον Βιολέ Λε Ντιουκ σαν αρχιτέκτονα, δεν κατάφερε βέβαια, γιατί απέτυχε στις όλες τις εκστρατείες που έκανε, έτσι είχε μια ιστορία περίεργη, και έτσι δεν έμεινε ποτέ. Αυτός ο πύργος δεν επιπλώθηκε ποτέ και είναι λίγο σαν ντεκόρ, σαν φάντασμα. Με κάλεσαν λοιπόν εκεί να κάνω μια εγκατάσταση. Και όταν είδα την αίθουσα υποδοχής και ένα τεράστιο τζάκι, τόσο μεγάλο που έμπαινα μέσα και περπατούσα. Mm-hmm. Τα τεράστιο πραγματικά.
Ναι, είναι αυτά τα αναγεννησιακά που είναι πραγματικά σαν δωμάτια.
Και από εκεί σκέφτηκα να βγαίνει κάτι. Δημιούργησα αυτό το μεγάλο το χαλί του βελούδου που ήταν σαν μια γλώσσα που έβγαινε και επικοινωνούσε όμως με τον... ουρανό, γιατί ήταν σαν να βγαίνει πραγματικά μέσα από το βελούδο και ήταν δύο πόδια αρπακτικού τα οποία είναι σαν να σκίζουν το βελούδο και να προσπαθούν να κρατηθούν στη ζωή.
Λίγο θέλω να περιγράψουμε για τους ακροατές, δηλαδή θέλουμε να πούμε με απλά λόγια ότι πάνω στο βελούδο επί της ουσίας κάνεις ζωγραφική.
Ναι, χαρακτική.
Κάνεις χαρακτική.
Ναι. Σχέδιο, χαρακτική, ζωγραφική.
Και αυτό το βελούδο, εκτός από χαλί, γίνεται εγκατάσταση, ντύνει έπιπλα, παλιά έπιπλα του πατέρα σου, που είναι φανταστικά.
Ναι, γιατί είναι σαν να είναι αποτυπώματα ανθρώπων.
Αυτά τα καναπεδάκια με τα χέρια που ενώνονται είναι μοναδικά.
Ναι.
Και νομίζω ότι εκεί πέρα βρήκες ακριβώς το προφίλ που ήθελες και το ξηράφι έγινε... Τι έγινε στη συνέχεια? Αυτό το έχεις αφήσει.
Ναι, βέβαια. Το ξηράφι έγινε νυστεράκι.
Νυστέρι γιατί, ιατρικό.
Βεβαίως, διότι τότε στη ζωή μου εμφανίστηκε ο πρώην σύζυγός μου και ο πατέρας των παιδιών μου, ο οποίος μου είπε... Μάρο, εγώ έχω το εργαλείο
για να μην
ξεσκίζεις το βελούδο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν πάθαινα ίστρο και ξύριζα με το κοπίδι, το κόβα κιόλας το βελούδο. Και άντε μετά να το κολλήσεις, δεν κολλάει. Οπότε, ενώ με αυτά τα κουχλιάρια, ειδικά για ορθοπαιδικούς, αλλά τα χρησιμοποιούν και οι οδοντίατροι, είναι πάντως ιατρικά εργαλεία. Με αυτά λοιπόν μπορώ και αφαιρώ το πέλος του βελούδου τελείως και μπορώ να δημιουργήσω και πολύ μεγάλη λεπτομέρεια.
Ναι, κάνεις λεπτομέρεια.
Και κάνω λεπτομέρεια, πραγματικά, σαν να έχω, ας πούμε, μολύβια ή πινέλα με διαφορετικά μεγέθη, σε διαφορετικά μεγέθη. Οπότε αυτό οπωσδήποτε μου διευκολύνει πολύ τη ζωή.
Λοιπόν, ούτως ή άλλως η Μάρα Μιχαλακάκου είναι πάντοτε συνδεδεμένη με αυτό, δηλαδή συνδεδεμένη με το βελούδο. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος γνωρίζοντας τη δουλειά σου είναι αυτό, βελούδο κόκκινο.
Ναι.
Αλλά έχεις ασχοληθεί και έχεις πιάσει και άλλα υλικά.
Ναι.
Και υπάρχουν και μερικά υλικά τα οποία είναι φάνταστα και θέλω να σταθούμε σε αυτά. Το ένα φάνταστο που διάβασα και το οποίο εγώ δεν γνώριζα ήταν αυτή... Η ζάχαρη από τα κόλυβα.
Ναι. Αυτό ήταν πάλι και αυτό το 16 στην κρίση.
Είδες η κρίση έμπνευση.
Ναι, πολύ. Έπρεπε να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης των χώρων που διευθύνονταν από καλλιτέχνες. Αυτοί οι χώροι δεν είχαν τότε, δεν υπήρχαν ούτε επιδοτήσεις, ούτε τίποτα, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε ήρθαν τότε το State of Concept και το 337 και μου ζήτησαν να κάνω ένα dinner performance. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν θα φάμε κάποιον.
Ναι.
Αυτό είπα, το πρώτο είπα, δεν ήξερα ποιον θα τρώγαμε. Έκανα την έρευνά μου σε ό,τι είχε γίνει βέβαια. Από ταινίες του Greenaway, από τα πάντα όλα. Ναι, όλα αυτά τα.
Είδες έκανα... όλο τον αρχιτέκτονα.
Όλα, μπράβο. και ό,τι άλλο είχε γίνει. Ό,τι άλλο, εντάξει, ό,τι μπορούσα να βρω τέλος πάντων. Και προς το τέλος σχηματοποιήθηκε. Και πάλι εδώ θέλω να πω ότι πρώτα είναι σαν να έρχεται το ένστικτο, πάντα έρχεται το ένστικτο, δηλαδή λέω θα κάνουμε αυτό και δεν ξέρω γιατί γίνεται, αλλά είναι τόση μεγάλη, είναι σαν να με τραβάει κάτι, δεν μπορώ δηλαδή να κρατηθώ πίσω και πάω. Αυτό εδώ θέλω να πω ότι αυτό έγινε και στο Happy Days, ήταν ίσως από τις πρώτες φορές που το έργο με πήγαινε και αφέθηκα στο να με πάει. Είναι αυτό που έλεγα και πριν... Με την ωριμότητα έρχεται και μία μεγαλύτερη σιγουριά. Οπότε αφινόμαστε. Όταν αφαιθούμε λοιπόν, εμπιστευόμαστε και το τυχαίο. Εμπιστευόμαστε και αυτό το ένστικτο.
Mm-hmm.
Εκεί λοιπόν σιγά σιγά ήρθαν οι ιδέες και είπα ότι θα ήθελα να κάνω, να με φτιάξω από κόλυβα. Και πήγα στον Πάπιο. Που ξέρω ότι έχει τα καλύτερα κόλυβα. Τέλος πάντων...
Επί της ουσίας δεν εννοεί κόλυβα. Κόλυβα εννοεί αυτή την μπάστα τη ζαχαροπλαστική.
Όχι, δεν γινόταν αυτό. Δεν γινόταν. Εκεί κατάλαβα όταν πήγα και του μίλησα για αυτό που θέλουμε. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί τα κόλυβα θα χαλάσουν.
Βέβαια.
Και αυτό που έκανα ήταν ότι έβγαλα τον εαυτό μου, έκανα με γυψόγαζα.
Ναι.
Και πήρα τις διαστάσεις. Τη λεκάνη μου για να βρούμε. Πώς το λένε, να βρούμε
δίσκους
που μπορούν να χωρέσουν εκεί μέσα. Και ήταν κενό από κάτω. αλλά με ασημοκούφετα. Ήμουν εγώ.
Μάλιστα.
Με ζάχαρη άχνη, ασημοκούφετα και στολισμένη σαν ήμουν από κόλυβα.
Όντως.
Ναι.
Δηλαδή αν το βλέπεις φωτογραφία είναι απίστευτο, γιατί τα
ασημοκούφετα φτιάχνουν τα μάτια. Τα μάτια, όλοι, ναι.
Μίλησες προηγουμένως έτσι για όπου με πάει η τύχη, αλλά μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι και ο χώρος σε καθορίζει.
Ναι.
Και θέλω να πάω λίγο και στο Μουσείο του Παρισιού που ανέφερες, στο Μουσείο Κυνηγιού, αλλά και ταυτόχρονα στην Ελευσίνα. Γιατί αυτοί οι δύο χώροι, ναι, αυτοί, μπας περιπτώσει, οι χώροι δώσανε κάποια έμπνευση στο να περάσει σε ένα άλλο επίπεδο.
Βέβαια, ναι.
Για μίλησε μας πώς μπήκε στη ζωή σου τα αρπακτικά, τα όρνεα βασικά.
Ναι.
Και μπήκε στο Παρίσι, λογικά.
Καταρχάς τα όρνια είναι η πρώτη φορά που τα δείχνω, είναι σε αυτή την εγκατάσταση στο πύργο.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό είναι κιόλας γιατί ο ίδιος ο πύργος με ενέπνευσε σε αυτό, γιατί ο Βιολέλιο Ντιούκ έκανε μια ανακαίνιση που ήταν λίγο σαν την Disney του 19ου αιώνα, με πάρα πολλά γκαργόιλς, με πάρα πολλά τέρατα, γρίπες, αρπακτικά που είναι γύρω-γύρω σαν διακοσμητικά στο πύργο.
Φοβιστικά ακούγονται.
Ναι, φοβιστικά, παρόλα αυτά είναι και λίγο, εντάξει, είναι, παρά είναι φοβιστικά για να είναι αληθινά. Και είναι φανταστικά όντα. Επίσης θεωρώ ότι τα νηστέρια με τα νύχια δεν είναι πολύ μακριά.
Όχι.
Και γι' αυτό ο δρόμος που μου ανοίγεται προς τα όρνια είναι μέσα από τα νύχια. Και αρχίζω να ζωγραφίζω με ακουαρέλα πτηνά. Πριν από αυτό βέβαια, η πρώτη μου ακουαρέλα, όχι, ναι, πριν από αυτό, πριν από τα πτηνά, έρχεται μία σειρά που λέγεται «Παράλληλα σύμπαντα». Εμπνέεται από αυτό το Μουσείο της Φύσης και του Κυνηγιού, γιατί έχει και μια τεράστια αρκούδα. Αυτό γίνεται το 2007, ίσως 8, κάτι τέτοιο. Και φτιάχνω μια πρώτη ακουαρέλα όπου μια πολική αρκούδα αγκαλιάζει ένα φλαμίγκο.
Μάλιστα, ναι.
Και έχει να κάνει βέβαια με τις ανθρώπινες σχέσεις πάλι. Όπου πολύ συχνά ζούμε σε σχέσεις που είναι σε παράλληλα σύμπαντα ουσιαστικά, όπου δεν υπάρχει σημείο όπου τέμνονται αυτά, ναι, αυτά τα σύμπαντα. Και ζούμε ζωές παράλληλες.
Οι χώροι καθορίζουν τη δουλειά σου, αυτό το είπαμε. Τα υλικά σίγουρα καθορίζουν τη δουλειά σου. Ποια άλλα υλικά έχεις χρησιμοποιήσει και ποια σου είναι πολύ ελκυστικά να χρησιμοποιήσεις μελλοντικά? Από πού αντλείς έμπνευση εν ολίγης από εδώ και πέρα? Έχεις φτάσει σε ένα σημείο αρκετά καθοριστικό, μπορώ να πω.
Υλικά έχω χρησιμοποιήσει πολλά. Έχω χρησιμοποιήσει και λεκάνη τουαλέτας, μπανιέρα.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Πάλι με τον κόμπο.
Ναι.
Ο κόμπος είναι και εκεί.
Καθοριστικό.
Και, ναι, το κλειστό κύκλωμα που δεν ξέρουμε αν είναι κλειστό κύκλωμα, γιατί κάτω από το δάπεδο δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Και τώρα εμείς μιλάμε γιατί έχουμε την εικόνα,
ναι,
στο μυαλό μας, αλλά είναι ουσιαστικά τρία στοιχεία. Είναι μια λεκάνη τουαλέτας, ένας νηπτήρας και μια μπανιέρα που ενώνονται με σωλήνες και μοιάζει, τουλάχιστον σε αυτό που βλέπουμε εμείς, να τα βρώμικα με τα καθαρά νερά
να επικοινωνούν.
Να επικοινωνούν. Όμως, επειδή ποτέ δεν ξέρουμε τι γίνεται κάτω από το δάπεδο, αυτό είναι και στην κρίση του καθενός. Το τι τα κάνει, τα βρώμικα και τα καθαρά του νερά.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, έμπνευση πλέον από πού αντλείς? Γιατί μου μίλεγες για τα πρόσφατα ταξίδια σου στη Νέα Ορλεάνη, ναι, για όλη αυτή την αίσθηση που εισέπραξες εκεί. Θα χρησιμοποιηθεί σε κάτι?
Ναι, θα χρησιμοποιηθεί σίγουρα σε κάτι. Τα ταξίδια σίγουρα είναι έμπνευση, όπως και η λογοτεχνία. Το ταξίδι αυτό στη Νέα Ορλεάνη, στη residency που είχα την τύχη να κάνω με το Ark Athens, ένα μήνα στη Νέα Ορλεάνη και ένα μήνα στη Νέα Υόρκη, ήρθα πολύ κοντά με την παράδοση του second line, όπως τη λένε εκεί, που είναι ουσιαστικά παρελάσεις που γίνονται μέσα από, που γίνονται σε κηδείες, γάμους και σε,
σαν να είναι σε διάφορες γιορτές, ναι.
Ο Eric Waters, ένας φωτογράφος.
Έχουν και μία μαγεία βασικά όλα αυτά τα πράγματα. Είναι όλα ένα συνοθήλευμα μαγείας, λατρείας του θανάτου, εξωστρέφειας και όλα αυτά.
Ναι. Ναι, λατρείας του θανάτου και με κάποιο τρόπο
σαν να τον καλωσορίζεις μερικές φορές, χορεύοντας.
Ναι. Και να τον κοροϊδεύεις, ναι, να νομίζεις σίγουρα ότι τον κοροϊδεύεις.
Αυτή είναι η αυταπάτη.
Ναι. Θα δουλέψω πολύ, θέλω πολύ να κάνω λοιπόν, να παντρέψω όλα αυτά που είδα εκεί με την performance που έκανα πριν από σχεδόν 10 χρόνια σε μια νέα της εκδοχή, με τη νέα ματιά που έχω 10 χρόνια μεγαλύτερη. Mm-hmm. Σε κάτι που θα βασίζεται σε αυτό που έχω ήδη κάνει, σε αυτό που είμαι. Γιατί εντάξει, αυτό είμαι, η καρδιά αυτού που είμαι δεν αλλάζει. Αλλά σε μια... θα δούμε πώς θα βγει. Δεν ξέρω ακόμη.
Εν αναμονή λοιπόν, να πούμε ότι κάπως εδώ πρέπει να φτάσουμε στο τέλος.
Α, μάλιστα.
Είδες πόσο γρήγορα περνάει η ώρα.
Ναι, ναι.
Μάρο Μιχαλακάκου, ελπίζουμε να την έχουμε και μελλοντικά μαζί στα καινούργια project, στα καινούργια σχέδια. Πήρατε μία γεύση, είναι πάντοτε δύσκολο να μεταφέρεις ραδιοφωνικά τα εικαστικά, αλλά νομίζω ότι ανοίγει την όρεξη για όποιον το επιθυμεί. Προς το παρόν λοιπόν, καλύψτε την όρεξή σας. Αν βρίσκεστε εκτός Ελλάδας, στη Νέα Υόρκη, στο Guggenheim, εντός Ελλάδας και Αθήνας είναι στα Εξάρχεια,
στο Potential.
Στο Potential. Οπότε από τη Μάρο Μιχαλακάκου και την Έλληνα Νεοφωτίστου, αλλά και από τον Νίκο Σαβοργινάκη, καλό υπόλοιπο, καλό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και φυσικά μετά Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.
So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood, holding you again could only do me good. How I wish I could, but you're so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of anything that's new. If I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah, you're so far away. Traveling around sure gets me down and lonely. Nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find, I've yet to find. Oh.
but you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah, you're so far away. Hey, hey, you are so far away.
Speaking in living rooms, earlier this year when I was traveling around, I was playing in a lot of people's living rooms, and that is actually the genesis of this tour, because it was so much fun to like play simply, no big production. And sometimes Rudy came to join me, and sometimes I do it myself. But every time I went into a living room, there was always at least one, and often more, politicians. And there's one word that they don't want to hear. So this song will not have that word that these politicians do not like to hear.